Virðulegi forseti, á dauða mínum átti ég nú vona að þingmenn sjálfstæðisflokksins eru nú byrjað að afneita einkaframtakinu. En eftir stendur að það er veruleiki ekki bara nokkur að tuga einstaklinga út í samfélaginu, heldur það er yfir þúsundum manna sem er á biðlistum. Biðlistum eftir liðskiptaaðgerðum og hvert er það hlutverk okkar sem hér eru að það er að tryggja nægilegt fjármagn til þess að það sé hægt að fara strax í framkvæmdir, fara strax í aðgerðir fyrir fólki til þess að hjálpa því. Lina þjáningar, auka lífsgæði fólks og meðan ríkisstjórnin ennþá svona pikkföst í sinni kreddu og sínum hugmyndafræði sem að sjálfstæðisflokkurinn styði svona eindreið, að þá verðum við og ég þess vegna styði og segi já við þessari tillögu að hjálpa ríkisstjórninni og hjálpa sjúkratryggingum að geta samið í þessu tilfelli við einkaaðila það líka hægt að semja við Norrlendinga og fleiri sjúkrahús það þarf að koma og fara í það verkefni að eyða þessum biðlistum það er okkar stóra verkefni og þess vegna segi ég já
Þingmaðurinn segir já.